ึ่งพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่เวลานี้เป็นเวลาที่เรากำลังฝึกจิตใจให้เข้าถึงความสงบไม่ใช่เวลาที่เราทำการทำงานภายนอกไม่ใช่เวลาหยุดทำธุระทุกอย่างภายนอกให้นึกว่าบัดนี้เราจะพักผ่อนทางจิตใจเราจะทำใจให้สงบจากไม่คิดไปในเรื่องที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วจากไม่คิดส่งไปในอนาคตที่ยังไม่ได้ไม่ถึงเราจะรวมกำลังจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันนี้จะไม่จ่ายความคิดความนึกออกไปในขณะนี้นะนี่เรียกว่าเป็นวิธีพักจิตจิตนี่มันถ้าใช้มันคิดมากมันก็เหนื่อยเหมือนกับร่างกายนี่แหละร่างกายใช้มันทำงานเกินขอบเขตมันก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าใจคนเราก็เหมือนกันนะถ้าไม่มีเวลาสงบเสียเลยมีแต่คิดอ่านการงานหรือคิดเล่นเล่นลอยลอยไปไม่มีทางสงบระงับลงได้นี่มันก็เหนื่อยแล้วเอาไปเอามาใจนี่ก็อ่อนแอลงใจแบบนี้แหละมันตกเป็นทาสของกิเลสตัณหานะให้พากันเข้าใจตกเป็นทาสของบาปกรรมความชั่วต่างๆดังนั้นเนี่ยในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้พุทธบริษัทฝึกจิตนี้เองนะพิธีฝึกก็คงรู้กันอยู่แล้วนะแนะนำกันมาอยู่อย่างนั้นก่อนอื่นเราก็ต้องนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเสียก่อนเพราะว่าเรานับถือพุทธศาสนาเอาเป็นที่พึ่งทางใจก็พระคุณทั้งสามนี่แหละรวมลงแล้วเรียกว่าพระพุทธศาสนานะไม่ใช่หมายเอาอย่างอื่นหรอกดังนั้นการที่เราระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งก็เท่ากับว่าเรานึกถึงพุทธศาสนานั่นเองเนี่ยเมื่อเราเข้าใจหรือเรารับรู้พระคุณทั้งสามนี้ว่าเป็นที่พึ่งแล้วมันก็จิตใจมันก็จะมีได้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปทางอื่นเพราะเรามีที่พึ่งอยู่ภายในใจแล้วนี่ต้องให้ทำความเข้าใจอย่างนี้ไอ้ใจที่มันชอบคิดเล่ร่อนไปต่างๆนานานั้นเพราะว่ามันไม่มีที่พึ่งอยู่ภายในปัจจุบันนี้ตนเองไม่ทำที่พึ่งให้แก่ตนเองหมายความว่าอย่างนั้นเหตุนั้นจิตนี่มันจึงคิดสายไปหาที่พึ่งบ้างนี่นะหาที่อาศัยสุดแล้วแต่มันชอบใจสิ่งใดมันก็คิดปรุงแต่งไปสิ่งนั้นเงินไม่มีใช้มันก็คิดหาเงินอย่างนี้แหละบ้านถาวรไม่มีจะอยู่มันก็คิดสร้างบ้านมานี่ทำอย่างไรเนาะถึงจะได้สร้างบ้านถาวรอยู่อย่างคนอื่นเขาที่เขามีแล้วไม่มีเกียรติมียศเหมือนอย่างคนอื่นเขาอ้าวมันก็คิดอยากมีเกียรติมียศชื่อเสียงอะไรไปทำนองนั้นแหละหมายความว่าเมื่อมันหิวอันใดมันก็คิดอยากได้อันนั้นเป็นอารมณ์อยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นความคิดดังกล่าวมานี่จึงไม่มีที่สิ้นสุดลงได้เพราะว่าคิดแล้วมันไม่ได้มาตามประสงค์เนี่ยมันจะไปมีสิ้นสุดลงได้ที่ไหนล่ะผู้ใดมาพิจารณาเห็นโทษแห่งความคิดอย่างว่านี้แล้วมันถึงยุติลงได้ไม่ต้องคิดอะไรให้มากสำหรับเวลานั่งสมาธิภาวนานี่เราต้องหยุดคิดเรื่องหมู่นั้นถ้าจะคิดก็ในเมื่อออกจากสมาธิภาวนาแล้วก็จึงคิดอ่านการงานต่างๆที่เป็นหน้าที่ที่เราจะพึ่งกระทำคิดเอาแต่เฉพาะหน้าที่การงานเท่านั้นเรื่องใดซึ่งไม่เกี่ยวกับการกระทำ การทำงานแล้วไม่ต้องไปคิดให้มันเปลืองสมองต้องฝึกตนอย่างนั้นเมื่อเรารู้จักใช้ความคิดให้มันพอประมาณอย่างนี้แล้วมันก็ไม่อ่อนใจไม่เหนื่อยใจเท่าไหร่ใจมันก็เป็นปกติอยู่ได้แต่ที่ใจมันอ่อนแอลงไปนี่ก็เพราะว่ามันใช้คิดไปในสิ่งที่ไม่เป็นสาระประโยชน์นั้นมากต่อมากคิดไปตั้งร้อยอย่างพันอย่างจะหาเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นไม่ได้ความคิดเหล่านั้นอย่างนี้แหละมันทำให้ใจอ่อนแอลงจะตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาทั้งหลายน่ะนั่นนะเราจึงมาต้องมาฝึกจิตให้มันสงบได้เป็นครั้งเป็นคราวไปก่อนเมื่อทำจิตนี้ให้มันสงบลงไปได้อย่างนี้มันเห็นความสุขความสบายอันเกิดจากความสงบนี้แล้วมันก็จะไม่ชอบคิดฟุ้งไปมากมายเรื่องมันน่ะดังนั้นแหละเมื่อมาคิดเห็นอย่างนี้แล้วก็โน้มจิตลงสู่ความสงบที่แบบนี้เมื่ออธิษฐานใจถึงคุณพระรัตนกรัยเป็นที่พึ่งแล้วโน้มจิตลงโน้มสติเข้าไปกับลมหายใจเข้าหายใจออกเพราะว่าความคิดเนี่ยมันส่งออกมามันพุ่งออกมาจากลมหายใจเข้าออกนี้เองดังนั้นเมื่อเราน้อมสติเพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปไอ้จิตที่มันจะคิดพุ่งไปเหมือนเดิมมันไม่แล้วไม่แล้วมันมีสติคอยควบคุมอยู่แล้วอย่างนี้นะนี่แหละวิธีที่จะควบคุมจิตไม่ให้มันคิดซ่านไปในเรื่องที่มาเป็นสาระประโยชน์ต่างๆหมดนั้นก็เพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปน้อมสติยังเข้าไปหาความรู้นู่นหายใจเข้ามันก็รู้อยู่ไม่ใช่เหรอคนเราหายใจออกไปมันก็รู้นี่ก็ต้องสันนิษฐานดูอย่างนี้แหละต้องสันนิษฐานดูมันถึงได้ความแล้วว่าจิตมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันก็รู้ได้แหละรู้ได้กับลมหายใจเข้าหายใจออกนี่นะเมื่อรู้ว่าความรู้นั้นมันอยู่ตรงไหนแล้วก็สติก็ยังเข้าไปหาความรู้นั้นนะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อสติมันยังเข้าไปถึงความรู้นั้นแล้วความคิดก็หยุดลงที่มันไม่หยุดคิดนั้นเพราะสติมันไม่ยังเข้าไปแนบแน่นอยู่ในจิตนั้นเรื่องมันน่ะมันมีช่องโหว่เหตุนั้นมันถึงคิดบ่นี่จิตนั้นน่ะให้เข้าใจนี่แหละจุดมุ่งหมายของการภาวนานะเพื่อเราฝึกในขั้นต้นนี่นะฝึกสติสัมปชัญญะนี่ให้มันยังลงไปมันถึงจิตอ่ะอย่างเช่นปฐมฌานอย่างนี้นะที่พระศาสดาทรงแสดงไว้นะปฐมฌานมีองค์ห้าอย่างนี้นะคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาวิตกคือยกจิตขึ้นสู่อารมณ์เราจะเอาอะไรมาเป็นอารมณ์บ่นี่นี่นะเช่นอย่างว่าเราจะเพ่งลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นอารมณ์อย่างนี้นี่ได้ชื่อว่าวิตกละพอวิตกแล้ววันนี้ก็วิจารณ์พอจับลมหายใจเข้าออกได้ก็วิจารณ์วิจารณ์ดูว่าชีวิตนี่มีอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้แหละถ้าลมหายใจเข้าออกนี่หยุดลงแปลว่าตายนี่คำว่าวิจารณ์นะนั่นเนี่ยก็มองเห็นได้เลยว่าอายุของคนเรามีอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้เป็นเครื่องหมายว่ายังมีชีวิตอยู่ถ้าวิจารณ์ดูชีวิตนี่มีน้อยนิดเดียวอย่างนี้วันนี้มาคำนึงถึงความดีของตนมีอะไรบ้างที่จะเป็นที่พึ่งที่อุ่นใจเมื่อมาพิจารณาดูอย่างว่าผู้ที่ครองเรือนอย่างนี้ทานตนก็ได้ให้ศีลตนก็ได้รักษามาไม่ได้ทำบาปอย่างนี้นะแล้วก็ได้เขาแสดงความเคารพกราบไหว้สักการะบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่ได้สั่งสมบุญกุศลอยู่อย่างนี้พอมองเห็นว่าตนนั้นมีคุณความดีอยู่ในใจมีบุญมีกุศลได้สั่งสมอบรมให้เกิดมีขึ้นในใจอยู่อย่างนี้ มันก็เกิดปีติขึ้นในบุญกุศลน่ะในความดีของตนนะเห็นตนบริสุทธิ์อยู่ไม่มีบาปมีโทษอย่างนี้นะเห็นผลแห่งทานคุณแห่งทานว่ามีประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นจริงอย่างนี้มันก็เกิดปีติขึ้นนะเมื่อมันเกิดปีติขึ้นอย่างนั้นก็กระทำความรู้เท่าปีติอย่าไปส่งเสริมปีติเอาจนว่าจิตฟุ้งซ่านไปอย่างนั้นนี่ก็มีสติประคองจิตไว้อย่าให้มันเกิดความยินดีอย่างรุนแรงนะความยินดีในบุญในกุศลก็ดีถ้ามันยินดีเกินขอบเขตมันก็จะจิตฟุ้งซ่านไปอีกแหละจะไม่สงบอีกเหมือนกันนะฉะนั้นเมื่อปีติเกิดขึ้นแล้วก็มีสติสัมปชัญญะประคองจิตประคองปีติอันนั้นไว้ไม่ให้มันเกินขอบเขตแล้ววันนี้ไปปีติมันก็สงบลงวันนี้เมื่อปีติสงบลงเกิดความสุขความเย็นใจขึ้นมาแล้ววันนี้อิ่มอารมณ์ต่างๆแล้วไม่ปรารถนาจะคิดไปทางไหนแล้วเพราะว่าใจมันสบายแล้วนี่ใจมันเอิบอิ่มอยู่ด้วยบุญด้วยคุณแล้วนี่เป็นอย่างนั้นเมื่อเพ่งความสุขอันนั้นอยู่ก็เห็นว่าความสุขอันนี้มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะมันเกิดขึ้นมีขึ้นได้อย่างนี้มันก็มีเสื่อมไปได้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามันจะเป็นสุขมันจะอิ่มเอิบอิ่มใจอยู่นี่ตลอดเวลาไม่ใช่เราเพ่งความสุขอันนั้นอยู่นั้นไปมาความสุขอันนั้นมันระงับลงบัดนี้จิตมันก็เป็นเอกคตาอะไรบัดนี้ความรู้สึกก็เปลี่ยนไปจากไอ้ความที่ว่ามีความสุขหรือคำที่ว่าปีติอันนั้นก็ระงับไปบัดนี้จิตใจก็เป็นหนึ่งอยู่เฉยๆในบัดนี้เนี่ยท่านเรียกว่าเอกคตานั่นผลสุดท้ายการฝึกจิตตามแนวปฐมฌานอย่างว่านี่นะมันก็มาลงเป็นเอกคตาเนี่ยทำจิตให้เป็นหนึ่งนั่นดังนั้นการที่เราเจริญอานาปานสติเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการบำเพ็ญปฐมฌานนั่นเองแหละแต่เมื่อเรามีอุบายแยบคายเป็นนะอย่างที่ว่ามานี่นะให้พึ่งพากันสันนิษฐานเอาไว้วิตกก็ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ของกรรมฐานก็คือยกจิตขึ้นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกนั่นเองวิจารก็คือวิจารถึงชีวิตเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยลมหายใจเข้าออกถ้าลมหายใจหยุดลงไปเมื่อใดก็ตายเนี่ยท่านเรียกว่าวิจารให้มันถูกทางอ่ะวิจารณ์ในพระกรรมฐานนั่นแหละไม่ใช่วิจารณ์ออกนอกไปนอกเรื่องอันนั้นวิจารณ์ไปข้างนอกไม่ถูกต้องให้วิจารณ์อยู่แต่ในห่วงของกรรมฐานนี่เท่านั้นจิตใจนี่มันจึงจะรวมเป็นเอกคตาลงได้ในตอนสุดท้ายนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องลำบากยากเข็ญอะไรนักหนาแต่ขอให้มีศรัทธาก็แล้วกันนะขอให้มีความเชื่อมั่นในใจเลยว่าการที่เราฝึกฝนจิตโดยถูกทางอย่างนี้นะมันจะมีผลดีต่อตนเองกิเลสตัณหาอันหยาบช้าลามกต่างๆนั้นมันจะน้อยเบาบางออกไปจากจิตใจเรื่อยๆเมื่อเรามาฝึกจิตใจลงไปย้อนว่าใจเป็นเอกคตาเป็นหนึ่งลงไปได้อย่างนี้นะมันก็จะอยู่ได้นานนะการทำจิตให้เป็นเอกคตาลงอย่างนั้นนะเพราะว่ามันเป็นผู้มีศีลมาก่อนแล้วศีลเป็นเครื่องขจัดบาปอกุศลให้ระงับไปจากจิตใจมาแล้วดังนั้นเมื่อใจมันรวมลงเป็นหนึ่งเป็นเอกคตามันก็ไม่มีบาปอกุศลอะไรมารบกวนจิตใจอ่ะเพราะนั้นจิตนี้มันจึงค่อยสงบอยู่ได้นานแบบนี้นะเมื่อจิตสงบเป็นเอกคตาอยู่ได้อย่างนั้นหากว่าเมื่อบำเพ็ญฌานขั้นที่สองต่อไปท่านว่ามีแต่วิจารณ์อย่างเดียววิตกไม่มี ก็หมายความว่ามันชำนาญแล้วนี่อย่างว่าเราจะเพ่งลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นกรรมฐานอย่างนี้นะพอนั่งสมาธิเข้าไปก็เพ่งลมหายใจเลยฮะไม่ได้นึกเลยว่าเราจะเอาอะไรมาเป็นกรรมฐานโน้อย่างเงี้ยไม่ได้วิตกละก็เพ่งลมหายใจเข้าออกเอาเลย เมื่ออธิษฐานจิตอย่างดังกล่าวมาแล้วนั่นนะวิจารไปมันในที่สุดก็ลงสู่เอกคตาของเก่านั่นแหละนั่นผลสุดท้ายในจตุตถฌานทั้งสี่นั่นจตุตถฌานที่สี่นั่นมีอุเบกมีเอกคตากับอุเบกขาเท่านั้นเข้าสมาธิไปแล้วจิตเป็นเอกคตาแล้วเพ่งเอกคตานั้นเข้าไปมากมากเข้าไปแล้วในที่สุดจิตก็เป็นอุเบกขาลงไปเลยมันจิตเฉยลงไปมันละเอียดมากในขั้นนั้นนะจนว่าลมหายใจไม่ปรากฏเลยอ่ะแต่เพียงแค่ได้ปฐมฌานนี่ก็ยังดีแล้วนะก็ยังดีอ่ะนั่นแหละก็นั่นพยายามบำเพ็ญไปอย่าไปนึกว่ามันเหลือวิสัยแต่พูดถึงเรื่องฌานแล้วกลัวกันก็มีบางคนนะโอ้เรานี่ไม่มีวาสนาหรอกอย่างโน้นอย่างนี้ถ้าเราตีความหมายคำว่าฌานได้แล้วมันไม่เห็นเป็นเรื่องลำบากอะไรนะฌานังแปลว่าความเพ่งนี่คำว่าเข้าฌานที่ท่านกล่าวไว้หมู่นั้นก็หมายความว่าตั้งสติเพ่งอารมณ์เข้าไปเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เข้าไปเรื่อยๆสติก็ยังลงไปดังที่แนะนำมาตอนต้นนั่นแหละยังลงไปจนถึงสติมันยังเข้าถึงจิตได้แล้วนะมันก็เป็นอุเบกขาเป็นเอกคตาลงได้เมื่อจิตไม่คิดแล้วมันจะเป็นอะไรมันก็เป็นหนึ่งเท่านั้นแหละจิตนี่นะเมื่อมันคิดแล้วมันก็เป็นสองเป็นสามไปมันเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นจึงว่าพยายามให้จิตมันหยุดคิดนี่นะให้เข้าใจความหมายเอาอย่างรวบรัดอย่างนี้ทำอย่างไรจิตมันจะหยุดคิดแล้วก็เพ่งเข้าไปเรื่อยๆไปอาศัยการเพ่งนี่แหละจิตมันจะหยุดคิดลงได้นะให้พึงพากันเข้าใจถ้าหากว่าผู้ใดท้อถอยไม่สามารถจะเพ่งอยู่ได้อย่างนี้แล้วจิตไม่มีทางสงบเลยมีแต่มันจะคิดลอยไปนั่นแหละดังนั้นอย่าไปท้อถอยเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เข้าไปถ้ามันเผลอก็ตั้งสติไหมมันเผลอก็ตั้งสติใหม่อย่างเนี้ยไม่ท้อถอยเอาไปเอามาสติมันกล้าเข้าไปแล้วมันความเผลอมันห่างเต็มทีแล้ววันนี้จิตมันก็ค่อยสงบลงไปเรื่อยๆเลยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเจริญกรรมฐานใดๆก็ช่างแหละในกรรมฐาน40ข้อนั้นนะมันก็เกี่ยวกับการเพ่งนี้ทั้งนั้นเลยให้เข้าใจแม้ว่าผู้จะบริกรรมพุทโธอย่างนี้ก็เพ่งแล้วเพ่งอยู่ในปัจจุบันนี้นะเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่นี่จิตก็นึกพุทโธพุทโธไปตามลมหายใจเข้าออกนี่แหละถ้าหากว่าทิ้งลมหายใจเข้าออกนี้เสร็จแล้วมันไม่อยู่กับตัวแล้วมันไม่อยู่กับใจกับกายแล้วอันพุทโธนะนะมันจะแล่นออกไปอยู่ข้างนอกนู่นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ใจสงบลงไม่ได้เลยดังนั้นให้พึ่งเข้าใจคำว่าฌานว่าฌานเนี่ยแปลว่าความเพ่งนะถ้าผู้ใดเข้าใจความหมายอย่างนี้แล้วพอนั่งสมาธิเข้าไปมันก็เริ่มเพ่งเลยเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปอย่างนี้แล้วก็จิตก็ตั้งได้พอจิตตั้งได้อธิษฐานนะอธิษฐานจิตถึงคุณพระรัตนกรัยดังกล่าวมาแล้วนั่นเอาเป็นที่พึ่งเมื่อใจมันน้อมสู่คุณพระรัตนกรัยอย่างนี้เอาเป็นที่พึ่งที่เลือกแล้วมันก็จะไม่พุ่งไปทางอื่นมากมายแล้ววันนี้มันเห็นที่พึ่งแล้วนี่มันรู้ว่าตนนั้นไม่ได้มองเห็นสิ่งอื่นได้ว่าจะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐยิ่งไปกว่าคุณพระรัตนกรัยนี่ไม่มีมันจะมองเห็นอย่างนี้แล้วฮะนี่พ พอมันมองเห็นอย่างว่านี่แล้วมันก็ไม่ได้คิดสายไปแล้ววันนี้อันที่จิตมันคิดสายไปมันไปหาที่พึ่งที่อาศัยเข้าใจว่าเมื่อได้สิ่งนั้นมาแล้วตนจะเป็นสุขอย่างนี้นะนั่นแหละจึงว่ามันคิดไปหาที่พึ่งที่อาศัยแต่ว่ามันเป็นทางผิดทางนั้นนะเพราะว่าได้วัตถุสิ่งนั้นมาอาศัยแล้วมันก็ให้ความสุขไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองเพราะของสิ่งนั้นสูญหายไปแล้วความสุขนั้นมันก็หายไปตามกันนั่นเพราะฉะนั้นยังว่าที่พึ่งใดในโลกนี้นะไม่มีอะไรจะเป็นแก่นสารได้เลยมีแต่ที่พึ่งอันประเสริฐที่เกิดขึ้นในดวงจิตนี่คุณพระพุทธก็มีอยู่ที่จิตนี้คุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์ทั้งหลายก็มีอยู่ที่จิตนี้ไม่เกี่ยวกับวัตถุสิ่งของภายนอกเลยนี่เมื่อเรามาเห็นสงเคราะห์หรือว่ารวมคุณแก้วสามประการนี้ลงในจิตนี้ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวได้อย่างนี้นั่นแหละจิตมันก็สงบอิ่มอยู่ในพระคุณทั้งสามนี้มันจะพุ่งไปไหนแบบนี้นั่นเนี่ยเพราะเราเห็นว่าสิ่งอื่นเนี่ยไม่มีอะไรที่จะวิเศษจะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐยิ่งไปกว่าคุณพระรัตนกรัยนี้ไม่มีอย่างนี้เมื่อมันเห็นแจ้งอย่างนี้มันก็ไม่สงสัยไปทางอื่นไหมเขาว่างั้นมันก็ไม่อยากได้ทะเยอทะยานไปในสิ่งอื่นนี่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะหรือแม่มันพิจารณาเห็นคุณแห่งทานคุณแห่งศีลคุณแห่งความดีที่ตนกระทำบำเพ็ญอยู่นี่นะอันนี้จะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของตนอันหนึ่งอย่างนี้แล้วคุณเหล่านั้นอยู่ที่ไหนล่ะก็อยู่ที่ใจนั่นแหละเพราะว่าใจเป็นผู้คิดสร้างขึ้นนี่เมื่อจิตเป็นผู้คิดสร้างขึ้นมันก็อยู่ที่จิตนั่นแหละจะไปอยู่ที่ไหนอะอะไรอะไรก็สงเคราะห์ลงที่จิตนั้นเลยความดีทั้งหลายเมื่อสงเคราะห์ลงนั้นเนี่ยจิตมันมีกุศลคุณงามความดีเป็นเครื่องอยู่อย่างนั้นนะมันก็ไม่ดิ้นรนไปทางไหนอ่ะให้พึงเข้าใจกันอันนี้แหละควรพากันสำเนียกให้ดีแต่ว่าบุญคุณเหล่านี้นะมันไม่มีรูปร่างอะไรนะนี่แหละสำหรับคนผู้ที่ขาดปัญญาขาดสติแล้วมันเชื่อยากเพราะว่ามันไม่มีรูปร่างสีสันวรรณะอะไรเลยบุญก็ดีคุณพระรัตนกรัยก็ดีนี่มันเป็นแต่เพียงธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นในดวงจิตนี้เท่านั้นดังนั้นผู้ฉลาดเพิ่นจึงแนะนำว่าเมื่อเราระลึกถึงบุญระลึกถึงคุณดังกล่าวมานี้แล้วใจมันสบายใจมันเอิบอิ่มไม่กระวนกระวายไปทางอื่นอย่างนี้นะก็นั่นแหละได้ชื่อว่าบุญคุณมันเกิดขึ้นในดวงจิตนั้นแล้วนี่มันต้องเข้าใจอย่างนั้นเมื่อเข้าใจอย่างว่านี้แล้วมันก็ไม่ต้องสงสัยแหละบุญเป็นยังไงหนอคุณเป็นอย่างไรหนอไม่สงสัยแล้ววันนี้นะก็ยังว่าอยู่แล้วว่าบุญคุณไม่มีรูปร่างมันเป็นความรู้สึกของจิตนี่ต่างหากนะเป็นอย่างนั้นเป็นความรู้สึกของจิตนี้ดังนั้นให้พากันเพ่งอยู่เมื่อรู้ว่าจิตของเรามันอิ่มอยู่ด้วยบุญด้วยคุณนั้นแล้วก็เพ่งความรู้สึกอันนั้นอยู่ประคองความรู้สึกอันนั้นไว้มันก็จะตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นไม่มีถอนออกไปง่ายๆดังกล่าวมานะ
พึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่เวลานี้เรามาประชุมกันเพื่อประกอบกิจสำหรับชีวิตของเราเองความจริงแล้วนะการทำอะไรต่ออะไรก็เพื่อจิตดวงเดียวนี้ ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นทำชั่วก็เพื่อจิตดวงนี้ทำดีก็เพื่อจิตดวงนี้ทำชั่วมันเข้าใจว่าเป็นความดีนึกว่าทำลงไปแล้วตนจะได้ความสุขสบายมันถึงลงมือทำถ้ามันรู้ว่าทำชั่วนี่มันให้ผลเป็นทุกข์เช่นนี้แล้วมันไม่ทำหรอกคนเรา ทำดีก็เหมือนกันถ้ามันรู้ว่าการทำดีนี่มันให้ผลเป็นทุกข์อย่างนี้มันก็ไม่ทำเลยมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเห็นผิดไปถ้าผู้ใดเห็นว่าการทำดีมันให้ผลเป็นสุขจริงเห็นด้วยปัญญาของตนแท้ๆอย่างนี้มันก็ทำความดีได้การทำความดีมันก็มีหลายขั้นตอนทำความดีเบื้องต้นก็ให้ทานทำความดีในท่ามกลางก็รักษาศีลทำความดีในขั้นสุดท้ายก็ได้แก่ภาวนาอันนี้การทำความดีมันก็มีขั้นตอนอย่างนี้แหละแล้วทำไมพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้คนเราทำความดีก็เพราะว่าความดียังไม่เต็มเมื่อความดียังไม่เต็มก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้อีกในหนึ่งมันก็มีความชั่วเป็นศัตรูคอยจองล้างจองผลาญอยู่เสมอพอว่าผู้ใดท้อถอยการทำความดีเข้าไปเบื่อหน่ายต่อการกระทำความดีความชั่วมันก็แทรกขึ้นมาได้ทันทีเนี่ยสาเหตุที่พระพุทธเจ้าจะสอนให้คนเรากระทำความดีให้ติดต่อกันไปสม่ำเสมอไปความชั่วมันถึงจะไม่ได้ช่องทุกคนนั้นรักตัวเองแต่บางคนก็รักไม่ถูกบางคนก็รักถูกมันเกิดอยู่มันเกิดขึ้นกับความรู้ความเห็นภายในจิตใจนู่น เมื่อใจมันเห็นผิดแล้วมันก็นำตัวไปกระทำความชั่วลงไปเมื่อใจมันเห็นถูกมันก็นำตัวเองให้กระทำความดีไปอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาสำหรับผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนานี่ผู้นับถือพุทธศาสนามันก็ต้องมีความเห็นอย่างนี้มันจึงชื่อว่าเป็นผู้นับถือพุทธศาสนาแท้ถ้าไม่เห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ชื่อว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาเห็นก็เห็นว่าอันกิเลสหมักดองอยู่ในจิตใจนี่นะมันเป็นสิ่งที่ควรละไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรจะมาสะสมให้มันมากขึ้นเพราะว่ากิเลสนี่แหละมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยู่นี่บุคคลไปสะสมกิเลสไว้ในใจกิเลสมันก็ก่อทุกข์ให้แก่ผู้สะสมนั้นนี่ถ้าหากว่ามันเห็นอย่างนี้ในใจผู้ใดเห็นอย่างนี้มันก็ไม่ท้อถอยเลยในการที่ภาคเพียรพยายามละกิเลสนี้ถ้าไม่เห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ภาคเพียรพยายามแหละมีแต่จะสะสมกิเลสให้มันหนาขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นแหละทุกคนให้ปรับปรุงความคิดความเห็นของตนให้มันถูกทางถ้าความเห็นนี่ไม่ถูกทางแล้วแน่นอนแหละมันดำเนินไปไม่ถูกเลยดำเนินไปไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ไปได้เหมือนอย่างคนเดินทางอย่างนี้แหละคนเดินทางนี่อาศัยสายตานี่ย่องมองไปหน้าก่อนแล้วมันถึงเดินไปได้ถ้าอย่างคนตาบอดอย่างนี้มันต้องคำไปอยู่นั้นเลยไม่ได้สะดวกเลยคนตาบอดเดินทางต้องมีไม้อันหนึ่งชี้ไปข้างหน้า ว่ามันมีอะไรขวางอยู่ข้างหน้านั้นสำหรับผู้มีตาดีแล้วไม่อย่างนั้นไม่ต้องไอ้อะไรเลยอาศัยสายตาจ้องมองไปข้างหน้ามันเห็นว่านี่ทางราบรื่นมันก็เดินไปถ้าเห็นว่าทางนี้มันมีขวกมีหนามไปไม่ได้มันก็ไม่ไปมันก็เป็นอย่างนั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยจิตใจของคนเราเนี่ยเมื่อมันไม่มีปัญญาอย่างนี้นะมันมืดตื้อมองไปไหนก็ไม่เห็นมองหาบุญก็ไม่เห็นมองหาบาปก็ไม่เห็นอย่างนี้มันก็เดินไปไม่ได้นะมันเป็นงั้นมองหาบุญไม่เห็นก็ทำบุญไม่ได้มองหาบาปไม่เห็นมันก็ละบาปไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จึงได้ทรงสอนให้อบรมจิตใจนี้ให้มันเกิดปัญญาขึ้นมามันจะได้มองเห็นเหมือนอย่างคนตาดีเนี่ยนะมองเห็นถนนทางราบเรียบเดินไปได้สะดวกสบายไม่มีอันตรายใดๆในนี้ความเห็นภายในจิตใจของคนเรานี่ถ้ามันเห็นถูกทางมันมีปัญญาอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วมันก็ดำเนินไปได้สะดวกสบายเลยมันก็นำกายวาจานี่ดำเนินไปได้โดยไม่มีทุกข์ไม่มีโทษอะไรอ่ะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสิ่งใดที่มันผิดที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้มันก็ไม่เดินแหละไม่ดำเนินตามเนี่ยสิ่งใดที่มันถูกต้องที่พระศาสดาทรงอนุญาตไว้หรือทรงแนะนำให้ลงมือกระทำมันก็กระทำในสิ่งนั้นนี่เรียกว่าผู้มีปัญญาตาใจใจสว่างใจมองเห็นหนทางพ้นทุกข์ได้ดังนั้นแหละการที่บุคคลจะรู้จักหนทางที่ถูกต้องได้ก็จะต้องอาศัยการสดับตรับฟังบ้างการภาวนาทำใจให้สงบระงับนี่แหละมันถึงจะเกิดปัญญาได้นี่หมายถึงปัญญาในทางธรรมสำหรับมามองดูชีวิตของตัวเองนี่นะปัญญาในทางโลกจำตามตำรับตำราต่างๆนั้นมันมองดูชีวิตของตัวเองไม่ถนัดหรอกรู้อยู่บ้างแต่ว่ารู้ไม่รอบรู้ไม่รอบคอบถ้าปัญญาที่เกิดจากสมาธิอันนี้แหละมันเป็นเหตุให้รู้แจ้งในชีวิตตามเป็นจริงได้เพิ่งพากันเข้าใจแล้วจะนำชีวิตจิตใจอันนี้ให้พ้นทุกข์ไปได้ก็เพราะปัญญาที่เกิดจากสมาธินี่เองเนี่ยเนื้อสมาธิมันจะมีได้ก็มันมาแต่ศีลอย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆแล้วการสำรวมในศีลให้บริสุทธิ์นั่นน่ะมันเป็นบันไดก้าวขึ้นสู่สมาธิเพราะนั้นทุกคนอย่าไปลืมไม่ใช่ว่าจะมานั่งภาวนาเพ่งแต่จิตนี้ให้สงบแล้วเรื่องความประพฤติทางกายวาจาเราไม่สำรวมอย่างนี้บางแห่งเพื่อนก็เห็นกันว่าศีลไม่สำคัญสำคัญที่ธรรมะพี่การทำจิตใจให้รู้แจ้งในธรรมะนี่ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นทางลัดทางตรงไปสู่ความพ้นทุกข์ความเห็นบางแห่งบางที่จริงอยู่ก็ว่าความเห็นฉะนั้นมันจะเกิดได้นะมันต้องชำระบาปออกจากจิตใจก่อนถ้ายังมีบาปมาหุ้มห่อจิตใจอยู่ไม่มีทางหรอกมันจะไปรู้แจ้งได้นี่โดยเหตุผลแล้วเป็นอย่างนี้แหละก็เมื่อบุคคลไม่สำรวมในศีลแล้วไปทำบาปเมื่อทำบาปอยู่แล้วจะไม่ยอมให้บาปนั้นมันมาให้ผลทางด้านจิตใจใครไปป้องกันได้ล่ะตนทำบาปด้วยกายวาจาแล้วจะไม่ให้บาปนั้นมันให้ผลทางจิตใจจะไม่ให้ใจเศร้าหมองขุ่นมัวพุ่งสั้นลำคาญอย่างนี้ไปห้ามได้เหรอมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นทุกคนได้เข้าใจ เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ต้องลงมือทำต้องสำรวมเช่นอย่างว่าการที่มานั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้นะเมื่อนั่งสมาธิเข้าไปก็ต้องตรวจดูความประพฤติทางกายวาจาที่ตนดำเนินมาสมมุติว่าตั้งแต่ตื่นนอนมาจนถึงปัจจุบันนี้นะตนได้สำรวมกายกับวาจานี้ด้วยดีแล้วหรือไม่ผิดพุทธบัญญัติเหรอไม่ล่วงพุทธบัญญัติเหรอการกระทำก็ดีการพูดก็ดีอย่างนี้นะมันก็ต้องทบทวนดูก่อนแล้วถ้าทบทวนดวงถ้ารู้ว่าตนได้ร่วงสิกขาบทข้อใดข้อหนึ่งอย่างนี้ถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ต้องสมาทานเอาด้วยตนเองเนี่ยในเวลาเช่นนั้นนะต้องสมาทานเอาด้วยตนเองต้องอธิษฐานใจข้าพเจ้าจักไม่ล่วงเกินสิกขาบทข้อนี้ต่อไปอีกแบบนี้นะข้าพเจ้าจักสำรวมระวังและข้ออื่นๆก็เหมือนกันนะจักไม่ล่วงนะอย่างนี้ท่านเรียกว่าสัมปัตตนวิรัตวิรัตละเว้นโดยตนเองโดยไม่ได้สมาทานกับผู้อื่นเมื่อตนอธิษฐานใจอย่างนี้แล้วก็สังวรระวังต่อไปไม่ใช่ว่าจะไปอธิษฐานใจละเว้นแต่เวลานั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นเดี๋ยวเมื่อออกจากสมาธิภาวนามาแล้วสมมติไปล่วงอีกเวลาไปนั่งภาวนาไปอธิษฐานเว้นอีกอย่างนี้มันไม่ได้แล้วก็เมื่อมองเห็นว่ามันทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นมันเป็นโทษแล้วก็อธิษฐานใจละเว้นนะต่อจากนั้นก็สำรวมไปเรื่อยๆแม้ไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาก็สำรวมไปเนี่ยเช่นนั้นแหละบาปอกุศลมันก็จึงไม่ครอบงำจิตใจได้ใจมันก็จึงสงบลงได้เมื่อเราน้อมจิตลงสู่ความสงบนั่นมันก็มายากกับบาปกรรมนี่แหละคนเราให้คิดดูให้มันดีบาปนี่มันเป็นทั้งมันมีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดนี่อย่างที่เคยพูดมาแล้วนั่นน่ะอย่างกลางก็ทำใจเศร้าหมองขุ่นมัวเช่นอย่างว่านั่งภาวนาแล้วไปคิดโกรธคนนั่นโกรธคนนี้ไปอย่างนี้นะมันก็ใจมันก็เศร้าหมองสิแล้วไปคิดรักคนนั้นรักคนนี้อย่างนี้นะใจมันก็เศร้าหมองหรือว่านั่งภาวนาเอาแต่ง่วงเป็นประมาณปล่อยให้แต่ความง่วงครอบงำกายจิตอยู่อย่างนั้นอันนี้ก็จิตเศร้าหมองเหมือนกันความง่วงนี่นะแต่นั่งภาวนานั่งแล้วมีแต่คิดฟุ้งไปตามอารมณ์ต่างๆที่มันเคยยึดเคยถือมาอยู่งั้นไม่ยอมหยุดคิดอย่างนี้นะใจมันก็เศร้าหมองแล้วมันจะผ่องใสได้ยังไงอ่ะเพราะอารมณ์หรือว่าเรื่องที่คิดไปนั่นมันดีก็มีชั่วก็มีอย่างนี้แหละน่ารักก็มีน่าชังก็มีเรื่องราวต่างๆของคนในโลกอันนี้นะดังนั้นน่ะมันจึงทำใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวนั่นมันคิดมากบางทีมันก็สงสัยลังเลคันเมื่อความสงสัยครอบงำจิตใจนั้นใจก็มัวหมองเหมือนกันนะสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันทางถูกต้องหรือไม่นอหรือไม่ถูกต้องนออย่างนี้นะลังเลในใจอยู่เนี่ยฉันอย่างว่าเราเข้าสมาธิอย่างนี้นะนี่เราเข้าสมาธินี้ถูกต้องหรือไม่นอถ้าหากว่าวิโตวิจารอยู่เนี่ยจิตสงบไม่ได้เลยเอาไปเอามาจิตก็เศร้าหมองเนี่ยบาปชั้นกลางนะมันทำให้ใจเศร้าหมองแล้วก็สงบลงไม่ได้เหตุนั้นท่านจึงเรียกว่านิวรณธรรมแปลว่าธรรมกั้นจิตไม่ให้บรรลุกุศลคุณงามความดีได้ให้พึ่งพากันกำจัดมันออกไปเมื่อหากว่าผู้ใดละบาปอย่างหยาบท่านได้มาแล้วมันก็มาคล้องอยู่บาปอย่างกลางนะจะต้องพยายามกำจัดมันออกไปอย่าให้มันมาครอบงำจิตใจได้ไม่เช่นนั้นแล้วนั่งภาวนาอยู่ กี่ชั่วโมงมันก็ไม่ได้ผลนะไม่ได้ผลแท้ๆถ้าหากว่าผู้กำจัดนิวรณ์ห้าประการนี้ออกไปจากจิตได้อย่างนี้มันก็ได้ผลเลยจิตใจก็รวมลงเป็นหนึ่งแม้จะนั่งไม่นานมันก็สงบลงได้ถ้ากำจัดนิวรณ์นี่ให้ระงับไปได้แล้วมันเป็นอย่างนั้นถ้ากำจัดนิวรณ์นี่ไม่ได้แล้วนั่งนานเท่าไหร่ก็จิตสงบลงไม่ได้เลยให้พึงเข้าใจให้มันชัดๆดังนั้นเนี่ยถ้าพิจารณาดูแล้วนะมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากลำบากจนเราไม่สามารถจะทำได้ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยที่เราจะทำได้เพราะว่านิวรณ์หรือว่ากิเลสดังกล่าวมานี่นะมันเกิดขึ้นกับดวงจิตนี่มันไม่ใช่มาแต่ข้างนอกนี่มันต้องเข้าใจอย่างนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นจากดวงจิตนี่อย่างนี้เราก็มาเพ่งจิตนี่เป็นอารมณ์อยู่ถ้ามันจะง่วงอย่างนี้มันก็ยกจิตให้สูงขึ้นอย่าให้จิตมันอ่อนแอลงกำหนดทำจิตให้มันเข้มแข็งขึ้นไว้เช่นนี้แล้วความง่วงมันก็ครอบงำไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยแม้ความรักความชังความพุ่งซ่านต่างๆก็เหมือนกันเมื่อเราทำจิตให้เข้มแข็งขึ้นมาแล้วมันไม่ให้มันวิตกวิจารไปแล้วมันก็ระงับลงได้นี่มันอยู่ที่มันสำคัญอยู่ที่จิตนี่นะมันไม่ใช่อยู่ที่อื่นนะเมื่อเรายกจิตนี้ให้เข้มแข็งกล้าหาญขึ้นตั้งมั่นลงไปแล้วมันก็ยุติลงได้เรื่องกิเลสอย่างกลางที่ว่านี่นะมันก็ครอบงำจิตไม่ได้ดังนั้นอย่าไปทำตนเป็นคนอ่อนแอภาวนาเนี่ยต้องทำตนให้เป็นคนเข้มแข็งกล้าหาญแล้วทำความปีติอิ่มใจในคุณพระรัตนไกรแก้วสามประการนั้นเอาเป็นที่พึ่งเช่นนั้นแล้วก็ใจสงบลงได้มันสำคัญที่การทำใจให้สงบนี่แหละเรื่องการเจริญปัญญาก็ไม่ลำบากถ้าหากว่าใจสงบลงได้นะถ้าทำใจสงบลงไม่ได้แล้วจะไปเจริญวิปัสสนาก็ไม่ได้ให้พึงเข้าใจเมื่อใจสงบลงได้แล้วพิจารณาอะไรมันก็เห็นแจ้งในอนันต์แหละพิจารณาทุกข์มันก็เห็นทุกข์ได้ตามเป็นจริงเลยทุกข์กายทุกข์ใจนี่มันเห็นได้มันไม่ใช่ลี้ลับอะไรนี่ทุกข์กายไม่เที่ยงทุดโทมไปโรคภัยเบียดเบียนนี่กายนี่มันก็ตั้งมั่นยั่งยืนอยู่ไม่ได้เลยเพราะโรคภัยมันบีบคั้นเอาความแก่มันบีบคั้นเอาทุกข์ใจก็เพราะว่าปล่อยตนเองให้ไปสร้างกิเลสมาเผาตัวเองสร้างความรักสร้างความชังนี่สร้างความหลงความเมามาครอบงำจิตใจตัวเองกิเลสเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นของเย็นน่ะเป็นของร้อนนี่นั่นแหละถึงว่าทุกข์ใจมานี่เมื่อมาสอนใจนี่ให้มันละความรักความชังความหลงความไม่รู้จริงเห็นแจ้งในอัตภาพร่างกายต่างๆหมดนี้นะระงับกิเลสเหล่านี้ลงได้แล้วความรู้แจ้งมันก็เกิดขึ้นมามันก็มาเห็นแจ้งในขันธ์ทั้งห้านี่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามความเป็นจริงได้ด้วยปัญญาเมื่อมันเห็นจริงได้ด้วยปัญญาอย่างนี้มันก็เบื่อแล้วเบื่อหน่ายต่อกิเลสอันมาสร้างขันธ์ห้านี้ให้อยู่อาศัยกรรมกิเลสนั่นแหละมาสร้างให้อยู่อาศัยขันธ์ห้านี้นะความรักความชังนั่นแหละเป็นมูลเหตุอ่ะเมื่อมันรักแล้วมันก็ใจมันก็ผูกพันอยู่กับสิ่งที่ตนรักนั้นการที่มันจะไปรักรูปเสียงภายนอกนู่นมันก็รักขันห้านี่แหละก่อนนี่ให้ย้อนเข้ามานี่
อย่าไปเห็นแต่ว่ามันไปเที่ยวรักรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอกนั่นอย่างเดียวเมื่อมันย้อนมาว่ามันพอมันมารักขันห้านี่แหละมันจึงความรักอันนี้มันจึงลามปามออกไปข้างนอกอย่างนี้นะเมื่อมาปล่อยวางความรักในขันห้านี่เสียไม่รักไม่ชังเลยขันห้านี่วางจิตให้เป็นกลางต่อขันห้านี่แล้วมันก็ไม่รักไม่ชังไปในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอกนั่นนะมันก็วางใจได้มันเป็นอย่างนั้นอันนี้แหละเรื่องวิปัสสนานะมันต้องเห็นแจ้งจริงๆนะเห็นแจ้งในใจนุ่นว่าขันห้านี้ไม่ควรยึดไม่ควรถือเพราะว่ามันไม่เที่ยงขืนยึดถือไว้มันก็เป็นทุกข์เพราะมันแปรปรวนไปอยู่เสมอมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดอันนี้นะมันความรู้ความเห็นอย่างว่านี่มันจะเป็นไปได้มันก็ต้องอาศัยปัญญาอาศัยสมาธิเป็นฐานที่ตั้งของปัญญานี่สำคัญนะขณะที่เราวิจารณ์หรือพิจารณาอยู่นั้นจิตก็ตั้งมั่นอยู่ได้อย่างนี้นะไม่วอกแวกไปทางอื่นนี่มันจึงสามารถรู้แจ้งได้ให้พึ่งพากันเข้าใจถ้าหากว่าในขณะพิจารณาอยู่นั้นจิตมันพลิกไปพลิกมาอยู่เนี่ยมันจะไม่สามารถจะรู้แจ้งได้เลยเดี๋ยวมันก็ไปได้อารมณ์อื่นโน่นเข้าอย่างนี้นะเดี๋ยวก็วกมาหาเรื่องนี้อย่างนี้มันรู้แจ้งไม่ได้ถ้าไปอย่างนั้นนะให้พึงเข้าใจเมื่อเราเพ่งดูร่างกายอย่างนี้ก็ให้มันเห็นแต่ร่างกายนี่อยู่อย่าให้มันไปเห็นเรื่องภายนอกนู่นอย่างนี้นะถ้ามาเพ่งดูนามธรรมอย่างนี้เพ่งดูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้ก็ให้มันเห็นแจ้งในนามธรรม4ประเภทนี้ชัดเจนลงไปอย่างนี้นะนั่นแหละมันถึงจะเป็นไปเพื่อความเบื่อความหน่ายเป็นไปเพื่อความคลายความยึดความถือในขันธ์ทั้ง5นี่ได้เมื่อคลายเมื่อปล่อยวางขันธ์5นี้ได้แล้วก็ปล่อยวางสิ่งภายนอกทั้งหมดได้เลยไม่มีปัญหาอะไรมันมาสำคัญมาหลงไหลยึดมั่นอยู่ในขันธ์5นี่แหละจิตอันนี้นะอย่างนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วให้พึ่งพากันภาคเพียรพยายามไปทำศีลให้บริสุทธิ์ให้ได้แล้วมันก็จะเป็นปัจจัยให้จิตสงบเป็นสมาธินิวรณ์ทั้ง5จะดับลงเมื่อชำนิชำนาญในการทำความสงบจิตได้แล้วมันก็ชวนให้เกิดปัญญาและเจริญปัญญาต่อไปประสงค์รู้แจ้งชีวิตนี้ตามความเป็นจริงได้ดังแสดงมา